De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí seguimos en Radio Leiros xa na segunda parte de Outra Mirada. E comenzámola, pois, dando lectura ao artigo que firma Marcos Ward en el diario.es e que titula Eco Mazodando. Di Marcos Ward que a exministra de Sanidade, Ana Pastor, do Partido Popular, preguntábase o martes pasado en Twitter quen vai a dar explicacións convincentes de por qué se vacunou unha porcentaxe tan baixo no noso país. Tenas que dar o ministro de Sanidade no Parlamento con urxencia. Seguimos en pandemia e el é o responsable. Isto é o que decía en Twitter Ana Pastor. Ignoro, di, si a exministra sigue a conta do xefe do seu partido, pero polo visto non leu o tweet que Pablo Casado subirá apenas unha semana antes, no que decía o inicio da vacinación contra a COVID é unha gran nova para superar pronto a pandemia. A Unión Europea coordina a súa adquisición. As comunidades autónomas administrana. E o goberno debe garantir a súa distribución equitativa sin propaganda para atribuirse un éxito que a súa nefasta xestión non merece. Este episodio é apenas un exemplo do que foi a actitude do principal partido da oposición ao longo da peor catástrofe sanitaria que afrontou España na súa historia recente. Un día acusan ao presidente do goberno de eludir as súas responsabilidades fronte á pandemia, o outro recriminanlle por excederse nas súas atribucións. Un día táchano de dictador por ordenar o confinamento, o seguinte critícano por delegar a iniciativa ás comunidades. Un día exixen a Casado que limite o seu papel o de axente distribuidor de vacinas e non intente capitalizar políticamente o proceso de inmunización, e o outro emplaza Pastor a explicar en sede parlamentaria por que o plan de vacinación non avanza ao ritmo esperado. O único que importa ao PP é fustigar ao goberno, intentar minalo mediante a creación dunha atmósfera política irrespirable sin a menor consideración aos máis de 50.000 falecidos polo coronavirus e aos 47 millóns de ciudadanos que o único que esperan é ver algún rayo de luz ao final do túnel azaroso no que deambulan dende fai casi un ano. O goberno central cometeu, sin dúbida, erros na xestión da pandemia. Vendo agora as cousas con perspectiva, non se deberon autorizar, por exemplo, aquelas concentracións do 8M cando xa sonaban con ruído as alarmas sobre a capacidade contagiosa do virus. Pero só dende a desfachatez máis absoluta pode o PP seguir aireando aquel episodio como prova de irresponsabilidade de Sánchez e ao mesmo tempo promover ou facilitar eventos multitudinarios cando xa se coñecen en toda a súa magnitude os efectos devastadores do coronavirus. Basta recordar o peche do Hospital de Campaña de IFEMA en maio de 2020, un acto presidido por Isabel Díaz Ayuso que se desbordou de asistentes en o que se vulneraron as medidas de seguridade sanitaria. Ou a autorización en decembro de un concerto de Rafael en Madrid que, si ben cumpliu coas normas de aforo, non foi a mensaxe máis pedagóxica a unha poboación a que se lle está pedindo restringir ao máximo a súa actividade social en pleno rebrote da pandemia. Na miña opinión, Sánchez non pecou por exceso, como unhas veces critica o PP, sino por defecto, como outras veces critica o PP. É certo que as comunidades teñen transferidas as competencias en sanidade, pero o Executivo Central dispón de ferramentas legais para desempeñar un papel moito máis activo na estrategia contra a pandemia e, incluso, para dar un golpe de autoridade cando hai conato de rebeldía na aplicación de medidas de urxencia. Non o fixo por razóns que seguramente obedecen á política de letra pequena para neutralizar os ataques furibundos do PP. Non quería desxestionar a crisis, pois aí os deixo, a ver como facedes, veo a decirles, e para evitar conflictos cos varóns socialistas. A consecuencia desta falta de unidade, diante da traxedia, saltan á vista. As consecuencias desescalamentos nefastos no verán, en as festas de fin de ano, mensaxes contradictorias á poboación, e unha falta inquietante de exemplaridade pública, tan necesaria en tempos de zozobra. Os ciudadanos están ata a coronilla desta perigosa infantilización da política. A prova é que, con independencia das súas diferencias ideolóxicas, No último barómetro do CIS coincidiron en incluir aos políticos entre os tres maiores problemas do país, xunto á economía e á pandemia. O que non se pode, por honestidade intelectual, é atribuir o mesmo grau de responsabilidade ao goberno que á oposición. Desde o instante en que o mundo tomou conciencia da gravidade do coronavirus, o PP viu na pandemia un arma de destrución selectiva contra Sánchez e o seu socio Iglesias. A diferencia dos partidos de oposición en moitos outros países, a dereita española non tivo nunca unha vontade sinceira de arrimar o ombro diante da catástrofe, máis alá de aprobar a regañadentes un plan de prórrogas do estado de alarma. As tancadillas ao goberno foron incesantes tanto dende a Dirección Nacional do PP como desde o goberno da Comunidade de Madrid, que se converteu no mascarón de proa territorial dentro da ofensiva conservadora para sacar como seña a Sánchez da Moncloa. O plan de vacinación é o capítulo máis recente desa deslealdade institucional nun momento tan crucial para España. A topeche desta columna, Madrid estaba á zaga en vacinacións, apenas un 6% fronte ao 100% de Asturias, segundo o seu presidente, pese a ter recibido o Executivo Central o número apropiado de doses. Quen ten que explicar este desfase non é tanto o presidente Sánchez, que tamén, como a presidenta madrileña Ayuso. Pero esta vez, en lugar de rendir contas por semellante rezago, que incluso podría pôr en risco a eficacia da inmunización, segundo advirten as compañías farmacéuticas, o que fai é un recoñecemento implícito da negligencia do seu goberno en materia sanitaria e privatizar ás carreiras o plan de vacinación mediante a adxudicación de un contrato a dedo á Cruz Vermella, mentras dende a dirección do seu partido exixen a Sánchez, segundo os vaivéns da meteoroloxía política, que fale ou que cale, que actúe ou que se quede quieto, que dimita ou que goberne. Cando este pesadelo amaine, xa habería tempo para facer unha valoración máis serea sobre a xestión da pandemia polas distintas administracións. Haberá que falar, por exemplo, sobre o ocurrido nas residencias de Madrid e das instruccións que se impartiron sobre a atención aos ancianos. Haberá que discutir sobre as consecuencias que tivo o desmantelamento da sanidade pública nalgúns territorios gobernados polo PP e haberá que debatir, por suposto, porque España só destina á sanidade pública 1.626 euros por habitante fronte aos 3.913 que destina Alemania ou os 3.319 de Francia. Pero todo eso pode esperar fronte á brutal acometida da terceira onda. Marco Schwarz, eco mazo dando. Columna que firma en eldiario.es.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E agora sí, repasamos para vostedes os titulares dos dixitais, dos diarios dixitais. Comezamos esta lectura de titulares na prensa dixital pola portada de público.es. Bueno, a prensa dixital, ou igual que fai tamén xa a prensa de papel, pois bueno, ocúpase naturalmente, incluso con máis profusión, dos acontecimentos en Estados Unidos, xa actualizando as distintas informacións. Así, por exemplo, en público.es destácase que o Congreso xa ratificou a victoria de Biden tras a noite de violencia e caos no Capitolio. Di que líderes mundiales critican o asalto e que responsabilizan a Trump e que os demócratas logran o control do Senado pese ao vandalismo. Os seguidores de Trump, titula tamén, asaltan o Capitolio e Biden alerta, é unha insurrección. Tamén sinala público a fórmula legal para destituir a Trump tras o asalto ao Capitolio e di que o presidente acepta o final do seu mandato e promete unha transición ordenada. Publica tamén unha reportaxe sobre o asalto ao Capitolio en Estados Unidos, as imaxes, en fin, tremendas imaxes dese asalto ao Capitolio, tremendas, bueno, e ás veces, pois hilarantes imaxes, non? En algúns casos, porque, bueno, hai de todo. E recolle tamén que hai ao menos 4 mortos tras ese asalto ao Capitolio estadounidense. Multitude de dimisións no entorno de Donald Trump tras a súa tibieza cos asaltantes e outro dos titulares. E tamén que Twitter, Facebook e Instagram bloquean as contas do presidente norteamericano de Donald Trump e YouTube borrou tamén un vídeo do presidente americano. Hai moitos artigos de opinión en este digital, como o de Pablo Agustín Duy, que titula o 18 o brumario de Donald Trump. Tamén o na sección Pozos de Anarquía, David Bollero fala de insignificantes minorías que poñen en jaque. E tamén escribe Juan Carlos Monedero: Trump non fixo a América grande. Son algúns os artigos de opinión que publica este digital. Non estou seguro se é un golpe de Estado ou o Expo Manga, como titula Público, ou os mellores memes do asalto ao Capitolio, que tamén deu moito de sí, claro, nas redes sociais. E tamén os Simpson predicen o imprevisible. A entrada ao Capitolio xa non é só ficción. Noutro orde de cousas, Dique García Rivera, García Egea e Abascal comparan o asalto ao Capitolio coas manifestacións de rodea ao Congreso en España, que Juan Carlos I viaxa a Estados Unidos para volver a salvar a democracia. Eso dio el Mundo Today, que xa saben é un diario satírico. Tamén destaca este diario, xa no autor de cousas, que Arrimadas ficha a xornalista Ana Grau para sustituir a Lorena Roldán como número 2 de Ciudadans nas eleccións catalanas, e que denuncian as restriccións de mobilidade nas residencias psiquiátricas valencianas. Este digital destaca ademais que un 59,2% dos ciudadanos creen que habría que ter tomado medidas máis estrictas fronte á COVID-19, segundo o CIS. Que as primeiras dosis da vacina de Moderna chegarán a semana que ven. Tamén que foi detectado o primeiro caso da variante británica do coronavirus en Cataluña. Fala das rebaixas de 2021 que serán as máis dixitais, pero as menos rendibles que se recordan. E di que Estados Unidos sigue recomendando precaución aos seus turistas por disturbios civiles en Cataluña e por risco de terrorismo no país, en España. Fala de Filomena, que é como se chama a nova borrasca. Trae neve e moito frío en toda a península, con unha mínima de 17,3 graus baixo cero en Reinosa. En el diario.es, tamén moitas referencias ao acontecido en Estados Unidos. O Congreso certifica a victoria de Biden tras o asalto instigado por Trump. Recorda que os demócratas fan seco control do Senado tras a victoria dos seus dous candidatos en Georgia, e que a Unión Europea condena o ataque ao Capitolio dos partidarios de Trump. É un asalto sin precedentes á democracia de Estados Unidos. Di que un intento de golpe de Estado que leva a firma de Donald Trump, escribe Íñigo Sáez de Ugarte en este diario. Di que Trump cede, di que haberá unha transición ordenada a Biden, e que o goberno rexeita a comparación entre o asalto ao Capitolio e rodea o Congreso, que irían PP e Vox. Tamén destaca que a prensa estadounidense reacciona ao asalto ao Capitolio: Trump debe ser destituído. Empezan a aparecer esta idea na prensa norteamericana. Cadea de dimisións entre os altos cargos da Casa Blanca. Tamén recorda que houve 4 mortos durante o asalto ao Capitolio, e que a muller que foi abatida no Capitolio era unha veterana do exército. Que conspiranoicos, vaticanos e trumpistas denuncian unha alianza do Papa e de Joe Biden para facerse co poder. Máis cousas, neste caso xa falando da COVID-19, tras Pfizer e Moderna, que, pregúntase el diario, estas son as vacinas que van a chegar nos vindeiros meses e así debería afinarse a campaña. Tamén que España recibirá 600.000 dosis da vacina de Moderna nas vindeiras 6 semanas, que a Comunidade de Madrid cualifica de anécdota o caso da residencia que colou a familiares de traballadores para ser vacinados. Bueno, familiares de traballadores, tamén cura, segundo recoñeceu a propia residencia, que foron vacinados e que non lles correspondía. Que sabemos ata agora da nova variante do coronavirus identificada no Reino Unido? Pregúntase tamén este diario. E di que o 60% dos españoles considera que deberían terse tomado medidas máis estrictas contra da COVID-19. Ademais, que as eléctricas consiguen colocar as tarifas de luz máis caras a 6 de cada 10 fogares. En canto a Infolibre, destaca que o Congreso de Estados Unidos ratifica a vitoria de Biden nas presidenciais de novembro. 4 mortos durante o asalto ao Capitolio pola turba trumpista, outro dos titulares. A paranoia trumpista culmina con un asalto dos seus partidarios ao Capitolio. E Ossoff logra o segundo asento de Georgia e dálle o control do Senado aos demócratas. Tamén que a polarización de Estados Unidos oculta un sistema político obsoleto, titula as 50 sombras da derrota electoral de Trump e as 4 eleccións das presidenciais de Estados Unidos. Son outros titulares. 5 gobernos autonómicos e 2 forales siguen ocultando en que residencia houbo falecidos durante a primeira onda. Outro titular de Infolibre que tamén di que Robles dalle un mazazo á minoría militar polos seus delirios e que o rei limitase a reiterar o compromiso de todos coa Constitución. E agora miramos a prensa convencional, pero a través das súas edicións digitais. Primeiro, botamos un vistazo á portada digital do diario El Mundo, París.
Pois o xornal Mundo tamén adícase pois os últimos acontecementos aí no asalto do Capitolio dos Estados Unidos e titula que o Congreso confirma a vitoria de Biden tras o asalto de partidarios de Trump. 4 mortos e 14 policías feridos no asalto dos seguidores de Trump ao Capitolio. Trump asume a fin do seu mandato. Un bochornoso acto de sedición, e outro titular. A Ashley Babbitt, morta no asalto, nada nos detendrá. Asaltantes, quenes son os homes con cornos e peles que tomaron o Capitolio? Pregúntase El Mundo. Tamén titula este xornal Armas, bandeiras e gases lacrimóxenos, as imaxes do asalto. Reaccións, grande preocupación entre os políticos españóis tras o asalto ao Capitolio. E así morren as democracias, é o título da editorial que escribe hoxe o xornal El Mundo. Despois, tamén hai outros titulares referentes ao coronavirus, que son distanciar as doses para vacinar antes o maior número de persoas, solución escasez, aumentan os contagios en 15 das 23 zonas de Madrid confinadas para evitar a propagación, e Illa lamenta a decisión dunha residencia madrileña de vacinar a outras persoas. Hai que respetar a orde. A nova vacina chegará a España en 7 días. Despois xa temos outros titulares, como a que Bildu, a interlocutora berchale do goberno, visita os presos duros de ETA no Nadal. Pregúntase El Mundo, cantos asasinatos de mulleres foron cometidos só por españois. Turismo no Nadal de praias cheas e macrofestas de Illa China sen coronavirus. Europa encara unha recuperación desigual no 2021 con España como a grande rezagada. Exame o goberno, Podemos, un ano dos ministerios invisíveis. Valencia, dan de alta a un bebé tras 70 días ingresado na UCI por coronavirus. Hilaria Capua, España paga o alto prezo do nulo coñecemento científico do seu goberno. Facenda, o goberno emitirá menos débeda pública por unha recadación de impostos superior a prevista. O tempo, Madrid en alerta por neve. Estas eran as zonas máis afectadas pola nevada. E por último, titula El Mundo, Barcelona, detido por matar a outro home tras unha discusión. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada del País, na portada digital del País, tamén moitas referencias ao sucedido e ao que está sucedendo en Estados Unidos. O Congreso confirma o triunfo de Biden tras a revolta instigada por Trump, titula, e Biden, isto non é unha protesta, é unha insurrección. Washington manterá o estado de emerxencia ata a toma de posesión de Joe Biden, e tamén destaca que este é o noso Congreso e que temos dereito a estar aquí. Así foi o asalto ao Capitolio. Aparte, este noso Congreso, temos dereito a estar aquí, está entrecomillado, é dicir, eran as manifestacións dos asaltantes. Tamén destaca que Twitter, Facebook e Instagram bloquean a conta do líder republicano, do presidente Donald Trump, e tamén que hai varios artigos de opinión, como a guerra entre democracia e populismo non fixo máis que empezar, ou as persoas moi especiales de Trump, escribe Antonio Gutiérrez, a era Trump concluye con todo o poder para os demócratas. Noutra orde de cousas, que casi o 60% dos españois creen que deberían terse tomado medidas máis estrictas, segundo o CIS, con respecto ao coronavirus, que Illa anuncia que España recibirá 600.000 dosis en 6 semanas da vacina de Moderna e que 7 autonomías non vacinan contra o coronavirus no Día de Reis. E con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá, a partir das 12 do día, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e tamén, como sempre, pois convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.